Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Մուսուլմաների շրջանում ձևավորված շատ գիտություններ, ներառյալ որոշ փորձառական կամ գիտական գիտություններ, ինչպես փիլիսոփայությունը, ի տարբերություն այլ գիտությունների, ինչպիսիք են իսլամական մեկնաբանությունը, իրավագիտությունը, աստվածաբանությունը և միստիցիզմը, ոչ տեղայնական աղբյուրներ ունեին։ Այս գիտությունների մեծ մասը ներթափանցել է մուսուլմանների կյանք թարգմանչական շարժում գործընթացի շնորհիվ։ Այսպիսի գիտելիքների փոխանցման մեջ մեծ դեր են խաղացել այնպիսի դպրոցներ և կենտրոններ, ինչպիսիք են Ջոն Դիշապուրը և իրանական գրավոր ստեղծագործությունները։ Թարգմանությունը բազմակողմանի գործընթաց է, որը բնագրերի մեկնաբանությունը և բնագրերն իր իսկ լեզվից փոխանցում են նպատակային լեզվին։ Դա հնարավոր չէ բացառությամբ բառերի իմաստի, բովանդակության և տեքստի գրելու ոճի ճիշտ ընկալմամբ։ Հենց այս խնդիրն է լավապես արտացոլում է թարգմանության կարևորությունը։ Թարգմանությունը պահանջում է խոսքի հզորություն և հիմք հանդիսացող լեզվի հարուստ բառապաշար, ինչը կհանգեցնի փորձի վրա հիմնված վերլուծության և կարելի է այն համարել լավ թարգմանության զգիսպը։ Թարգմանությունը անհատների բնական կարիք է, լեզվական հաղորդակցության գծով, որը եղել է ամենաանհրաժեշտ գործողություններից մեկը, ինչպես ժամանակակից դարաշրջանում, այնպես էլ հեռավոր անցյալում։ Գիտելիքների և հումանիտար գիտությունների թարգմանությունը ևս մի կարևոր խնդիր է, որը ցույց է տալիս թարգմանության անհրաժեշտությունը, քանի որ գիտելիքների արտադրությունը կարող է տեղի ունենալ բոլոր երկրներում և ցանկացած լեզվով, մինչդեռ որոշ մարդիկ չեն կարող տիրապետել բոլոր լեզուներին, բացառությամբ մայրենի լեզվի։ Լավագույն դեպքում մարդիկ կարող են միայն երկու կամ ավելի լեզուներ իմանալ մակերեսային կամ շատ լավ ձևով։ Տեքստերի թարգմանությունը ժողովուրդների միջև մշակութային փոխանակման լավագույն եղանակներից մեկն է։ Իրականում թարգմանությունը գիտական և գրական փորձի փոխանցումն է մեկ մշակույթից մյուսը։ Թարգմանությունների հիմնական դերերից մեկը փոփոխություններ և հոսանքներ ստեղծելն է։ Վերածնունդը, նորարարությունը և քաղաքակրթական թռիչքները սովորաբար տարբեր մշակույթներից թարգմանության կարճ ժամանակահատվածների արդյունքն են, հենց այնպես, որ հիջրեթի երրորդ դարից սկսած իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դարաշրջանի ստեղծումը արդյունքն էր հիջրեթի երկրորդ դարում հիմնադրված գիտական կենտրոնների, որոնց մեջ հիմնականում գիտական ու գրական տեքստերը պահլավերենից, հունարենից, արամերենից ու հնդկերենից թարգմանվել են արաբերենի։ Նաև վերածննդի զգսպին և շարունակությանը, այնպես էլ դրան հաջորդած զարգացումներին որոշիչ դերը խաղացել հունարեն, լատիներեն, արաբերեն և պարսկերեն տեքստերի թարգմանությունը։ Իսլամական բազմաթիվ նվաճումների արդյունքում պաշտոնապես ընդունվեց արաբերեն լեզուն և դարձավ իսլամական երկրների առաջին լեզուն, և դա ինքնին համոզում էր տարբեր ազգերի գիտնականներին իրենց գիտական ձեռքբերումները թարգմանել ժամանակի կառավարության պաշտոնական լեզվով։ Ըստ պատմական վկայությունների, թարգմանական շարժման պաշտոնական շարժումը սկսվեց լուսնային 148 թվականին Աբասյան, Խալիֆա, Մանսուր, Դավանիղի ժամանակ, ով Բաղդադում հիմնել էր բժշկական դպրոց և գրողներին հանձնարարել արաբերեն թարգմանել գիտական աշխատությունները։ Նրա հետաքրքրությունը եւ ցանկությունը նոր գիտություններ սովորելու առումով նրա ուշադրությունը սևեռեց դեպի խալիֆայության արտաքին սահմաններ եւ բարձրաստիճան պատվիրակություններ ուղարկելով Հռոմի կայսեր Արքունիկ դիմեց նրան իր համար ուղարկել հունական 5 գրքեր եւ տեքստեր։ Հռոմեացիները եւս իսլամական խալիֆայության Արքունիկ ուղարկեցին Էվիկլեդիսի գիրքը, բնական գիտությունների որոշ աշխատություններ եւ Պատրոմեոսի Մաջեստի գիրքը արաբերենի թարգմանելու համար։ Պահլավերենից արաբերենի թարգմանված առաջին գործերից է Քելիլե եւ Դեմնե գիրքը։ Բացի այդ, հնդկական փաստաթուղթ գիրքը արաբերենի է թարգմանվել հնդիկ հմուտ թարգմանիչների կողմից։ Ի լրումն հումանական որոշ գործերի, ինչպիսիք են Պատրոմեոսի Ալմագեստին եւ Էվկլիդոսի գիրքը, արաբերենի են թարգմանվել նաեւ մի շարք գրքեր Արիստոտելից, ինչպես նաեւ թվաբանական Արասմաթիղի գիրքը եւ հին հունական այլ գործեր։ Թարգմանության նկատմամբ մուսուլմանների հետաքրքրության համար բազմաթիվ պատճառներ կան։ Այս պատճառներից մի քանիսը վերադառնում է կրոնական մոտեցումներին եւ իսլամական ուսմունքներին, իսկ մյուսները արմատավորված են խալիֆաների քաղաքականության մեջ։ Ամենակարևոր պատճառներից են Մուհամմեդ Մարգարեի անդադար խորհուրդները գիտություն ձեռք բերելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Սուրբ Ղուրանը բազմիցս խորհուրդ է տվել իմաստությամբ օժտվել եւ նույնիսկ խորհուրդ է տվել ճանապարհորդել աշխարհի զանազան վայրեր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար։ Նաև գիտություն ձեռք բերելու Մուհամմեդ Մարգարեի շեշտը նույնիսկ անհավատներից կամ աշխարհի ամենահեռավոր անկյուններից, ինչպես Չինաստանից, մուսուլմանների համար խթան հանդիսացավ այդ ժամանակվա աշխարհի գիտելիքների վրա հիմնված գիտական շարժում ձևավորելու համար։ Որոշ ասույթներ գիտությունը բնութագրում են հավատացյալի կորցրածը, որի ճանապարհին նույնիսկ շարժումը ձևավորող այլ խնդիրներից էր մուսուլման արաբների հեռացումը քոչֆորական եւ նախնական կյանքից դեպի քաղաքացիական կյանք եւ նոր կառույցներ։ Երբ մուսուլմանները սկսեցին երթևեկել դեպի հեռավոր շրջաններ, ինչպիսի են Իրանը եւ Հռոմը, որոնք երկար պատմություն ունեին գիտության եւ կրթության տարբեր ոլորտներում, մուսուլմանները իրազեկ դարձան իրենց թերությունների եւ գիտական կարիքների մասին։ Իսլամական տարածքների ընդլայնումը եւ մուսուլմանների դեմ հանդիման գալը տարբեր լեզուներին եւ լեզվական ներդաշնակության լուրջ անհրաժեշտությունը ապահովեցին թարգմանության անհրաժեշտ հիմքերը։ Որոշ հետազոտողներ, ինչպիսիք են անգլիացի արևելագետ Էդվարդ Գրանվիլ Բրաունը, կարծում են, որ թարգմանական շարժումը իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դարն է։ Այս ընթացքում տարբեր գրքեր թարգմանվել են արաբերենի եւ պատմության ընթացքում գիտության թարգմանությունների ամենամեծ ծավալը ձեռք է բերվել այս շրջանում։ Բայց ոմանք նաև հավատում են, որ թարգմանական շարժումը միայն միջոց էր իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դարաշրջանի համար, եւ գրքեր գրելու եւ տարբեր գիտություններ զարգացնելու դարաշրջանը, որը ձեռք է բերվել մոտ 50 տարի անց իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դարն է։ Ամեն դեպքում թարգմանչական շարժման ամենակարևոր արդյունքներից են իսլամական քաղաքակրթության զարգացումը, ստեղծագործական գիտական տաղանդների իհայտ գալը եւ մարդկությանը գիտական մեծ նվաճումների ներկայացումը, սոցիալական եւ մշակութային խմբերի առաջացումը, որոնք աստիճանաբար կրոնական բանավեճից անցան գիտական եւ փիլիսոփայական երկխոսության, արաբերեն լեզվի հարստանալը եւ պարսկերենից, նաբատերենից, հունարենից, ասորերենից և հնդկերենից շատ բարերի ներգրավածությունը այդ լեզվին։ Որպես այս շարժման արդյունքներ կարելի է համարել նաև մսկիտների կողքին գիտական դպրոցների և այլ կրթոջախների հիմնումը, գիտահետազոտողների թվի ավելացման և մսկիտներում ուսումնասիրությունների շրջանակների ընդլայնման հետ մեկտեղ մուսուլմանների աղոթքի տարածքները ավելի սեղմվեցին։ գիտական շրջանակների հարաճուն ընթացքը անկասկած ուժեղացրեց կրթական կենտրոնների և հաստատությունների իշարս դպրոցների նկատմամբ կարիքը։ Այսպիսով մզկիտների կողքին ստեղծվեցին գիտական դպրոցներ, որոնք լրջորեն զբաղվում էին ուսանողների կրթությամբ։ Բացի այդ, թղթի տարածումը հսկա փոփոխություն առաջացրեց գրքերի հրատարակման և պատճենահանման գործում։ Ավելի վաղ, բանավոր և խոսակցական համակարգից գրավոր համակարգին անցնելու դարաշրջանում մշակված մաշկի վրա գիտելիքների գրանցումը սովորական բան էր, բայց Սամարգանդի նվաճումով մուսուլմաններին հասանելի դարձավ այդ երկրի թուղթ արտադրող գործարանները։ Սամարգանդի լավ և ընտիր թղթերը, որոնք մեծ հրճակ էին վայելում, արտահանվում էին այլ վայրեր և աստիճանաբար շահագործման հանձնվեցին թղթի արտադրման արհեստանոցներ։ Այսպիսով թուղթը ճանաչվեց որպես գրենական և առանց մրցակցի լավագույն միջոց և գրքի ձևավորման ու պատճենագրման առումով շրջադարձային շրջան ստեղծվեց։ Նման ջանքի անվիճելի արդյունքը համարվեց գրքերի և ձեռագրերի թվային աճը, պետական և մասնավոր գրադարանների բարգավաճումը և գիտական դպրոցների զարգացումը։ Թղթի արդյունաբերության աճին և թարգմանության բարգավաճմանը զուգահեռ ստեղծվեցին նոր և եկամտաբեր աշխատանքներ, ինչպիսիք են թղթի արտադրումը, պատճենահանումը, կազմարարությունը, գրքի ձևավորումը և հարակից աշխատանքներ, ինչպիսիք են գրքերի կազմությունը և ոսկեզոծումը, իսկ բազմաթիվ գրքերի բերումով զարգացան գրադարանները և շահույթաբեր առևտուր ձևավորվեց։ Պատմությունը վկայում է, որ վաղ դարաշրջանում իրանցիները կարևոր դեր են խաղացել իսլամական քաղաքակրթության ձևավորման և դրա փառքի ու վեհության գործում։ Ամերիկացի արևելագետ Դիմիտրի Գուտասն իր գրքում թարգմանչական շարժման մասին գրում է. «Թարգմանչական շարժումը հիմնականում զբաղվել է իրանական գրքերը միջին պարսկերենի կամ պահլավերենի թարգմանելով, և փաստաթղթերը ապացուցում են, որ Ահարոնի օրոք հունարենից արաբերենի թարգմանված միակ հունական ստեղծագործությունը եղել է Ալ-Մագեստին»։ Իհարկե, և Մարվը, և Ջոն Դիշապուրն արդեն քիչ թե շատ ծանոթ էին հունական մշակույթին ու մտքին, և հունական ստեղծագործությունները ներթափանցել էին այդ տարածքներ։ Մշակույթով հետաքրքրված իրանցիների ջանքերի շնորհիվ, ովքեր ազդեցիկ էին արքունիքում, գիտական նյութերը պարսկերենից, ասորերենից և հունարենից սկսվեցին թարգմանվել արաբերենի։ Ըստ պատմական փաստաթղթերի, Իրանի գիտական կենտրոններից մեկը Ջոն Դիշապուրի համալսարանն էր։ Այս գիտական կենտրոնում բացի իրանցի գիտնականներից ներկա էին նաև հույն գիտնականներ, ովքեր հունարեն գրքերը թարգմանում էին պարսկերենի, նույնիսկ արաբական թերակղզու որոշ արաբներ բժշկություն էին սովորել Ջոն Դիշապուրում, ինչպես օրինակ Թաև բնակչությունից և Բանի Սախիվ ցեղախմբից Հարես բին Քալդեն։ Այս կենտրոնում բժշկություն սովորելուց հետո վերադարձավ Թաև և զբաղվեց բժշկությամբ, քանի որ նա ապրում էր Մուհամմադ Մարկարեի օրոք մարկարեն բուժման համար հիվանդներ էր ուղարկում նրա մոտ։ Խորվաթ հնագետ, մատենագետ, գրադարանավար և պատմաբան Ալեքսանդր Ստիպշևիչը անդրադառնում է Իրանում կազմակերպված գրադարանների գոյությանը և ասում է, Իրանի Սասանյան դինաստիայի վերջին թագավորի արքունիքում գրականությունը, արվեստը և գիտությունը խիստ ծաղկել էր և կային կազմակերպված գրադարաններ, որոնցում հին ձեռագրերը արտագրվում և թարգմանվում էին։ Այսպիսով այն ժամանակաշրջանում, երբ հունահռոմեական ժառանգությունը արևմտյան Եվրոպայում եւ նույնիսկ Բյուզանդիայում դժվար ժամանակներ էր ապրում, Իրանը ապահով ապաստարաներ բանաստեղծների եւ գիտնականների համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում ակիրճ կերպով պարզաբանելով իրանական երաժշտության պատմականին և նրա զարգացման ընթացքին առնչվող տարբեր պարագաներ, համարոտակի ծանոթացանք շուրջ դասկահի ու դրան կապվող երգաձևերի հետ։ Այսօր մենք կքննարկենք իրանական երաժշտության մեկ ուրիշ դասկահ։ Մահուր դասկահը մեր այսօրվա զրույցի նյութն է լինելու։ Սակայն նախ միասին լսենք մահուր դասկահում կատարված մի հատված։ Ընդհանրապես Իրանի երաժշտության մասին գրություններում հանդիպող փաստերի ու նյութերի համաձայն, մահուր դասկահը իրանական երաժշտության ամենահին դասկահներից է։ Մահուրը փոքրիկ տարբերությամբ տեխնիկական տեսակետից համընկնում է եվրոպական մաժոր գամին, այնպես որ մելոդիների ընթացքին մահուրի մուղամում երկրորդ աստիճանի վրա պաուզան ավելի է երկարում և դա մահուրին այնպիսի մի ելեջավորում է տալիս, ինչը տարածված չէ եվրոպական մաժոր գամում։ Մինչդեռ եվրոպական մաժոր գամում ավելի են շեշտվում առաջին, երկրորդ և հինգերորդ աստիճանները։ Մահուրում 6-րդ աստիճանը փոփոխվող նոտայի ձև ունի, որը տարբեր անկյուններում այնպիսի եղանակ է տալիս մահուրին, ինչը միանգամայն տարբերվում է մաժոր գամից և բնականաբար նոր հնչեղություն է հաղորդում նրան։ Իհարկե, ինչպես ասացինք, սույն դասկահը որոշ անկյուններում չափազանց մոտ է մաժորին։ Մեղեդին պատկերացնելու համար մեկ անգամ էլ լսենք մի հատված մահուր դասկահից։ Մահուրը մի դասկա է ծանրաբարո և միա ժամանակ հագեցած է հոգեզմայլ ու աշխուժ երկերով։ Այս դասկայի գերակայությունից լավատեղյակ են եղել իրանցի երաժշտագետները։ Մահուր դասկայի որոշ անկյուններ, ինչպես Շեքյաստեն և Դելքեշը, առավել իրանական բնույթ են հաղորդում այս երգաձևին։ Օրինակ, Էրաղի գուշեն, որ մահուր դասկահի բարձրակետն է համարվում, ընդհանրապես իրանցի երկիշների վարպետությունն ու հմտությունը ցույց տալու համար է կատարվում։ Մահուրի աշխուժ յուրահատկությունների բերումով իրանական երկերի ու քայլերկերի մեծ մասը այդ դասկահում կատարվելու համար են հորինվել, ինչպես նաև Մահուրի որոշ գուշեների և մաժոր գամի նմանության պատճառով այս դասկահում հարմոնիի օգտագործման ու օրկեստրագրման հնարավորության բերումով ներկայումս բազմաթիվ մեղեդիներ են գրվում մահուր դասկահում և կատարվում են նվագախմբերի միջոցով։ Այս պահին ձեր ունկնդրությանը կհանձնենք իրանցի հայտնի երաժշտագետ Իրաջ Մարուֆիի հորինած իրանական օրկեստրային կատարումներից մեկը, որը կոչվում է «Մահուրի սուիտ»։ Մահուր դասկահը, ինչպես իրանական երաժշտության մյուս դասկահները, բազմաթիվ գուշեներ ունեն, որոնք անվանակոչումները հիշատակվել են նախորդ դարերին պատկանող գրական աշխատություններում և իրանցի առաջընթաց բանաստեղծների սքանչելի երկերում։ Սա ապացույցն է այն բանի, որ մահուրի գուշերը հնուց ի վեր տարածված են եղել իրանական երաժշտությունում։ Իսկ մահուրի որոշ հայտնի գուշերից են դարամատը, խոսրովանին, դելքեշը, չարփարեն, զանգուլեն, շեքեստեն, էրաղը, բաստենեգարը, ռակը, սաղինամեն և շահրե աշուբը։ Այժմ միասին լսենք մահուր դասկահի շեքյաստե գուշեից ընտրված մի գեղեցիկ հատված։ Շեքյաստե գուշեն կամ երկաձևը կատարվում է մահուր դասկահի 6-րդ աստիճանի մի փոքրիկ փոփոխությամբ, այն էլ նոտայի միջոցով, և ավշարի երկաձևի նման յուրահատուկ եղանակ է ստանում։ Իհարկե, այս մեղեդիները իրենց վերջավորությունում իջնում են մինչև մահուրի մուղամին։ Մահուրի մյուս երկաձևը, որ հենց նույն դասկահից բոլորովին տարբեր մի եղանակ է ստեղծում, կոչվում է դելքեշ։ Հիշյալ երկաձևը իր փոփոխվող նոտայով շուրի դասկահին նմանող ձև է ստանում և ավարտվում է մահուրով։ Այժմ կատարում մահուրի դելքեշ երկաձևից։ Սիրելի ունկնդիրներ, դժբախտաբար չեն կարող մեկ առ մեկ անդրադառնալ մահուրի բոլոր երգաձևերին։ Պարզ է, հնարավոր չէ սեղմ ժամանակամիջոցում ծանոթանալ իրանական երաժշտության բոլոր մոտիվներին։ Հուսով ենք, որ իրանական երաժշտությամբ հետաքրքրվողները հաջող են վարժվել ավանդական մի նվագարանի վրա, որպեսզի կարողանան առավել մոտավոր գաղափար կազմել իրանական երաժշտության մասին։ Կանզի այս հաղորդումներով մենք միայն փորձում ենք որոշակի տեղեկություններ փոխանցել ձեզ սիրելիներիդ ձեր ապագա ուսուցումների համար։ Ամենանդեպս, այստեղ ավարտում ենք մեր այսօրվա հաղորդումը, բայց ինչպես զրույցի սկզբում ասացինք, մահուր դասկահի յուրահատկությունները պատճառ են դարձել, որ այս դասկահը հարմար լինի օրկեստրագրությունների համար։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդման ընթացքում Իրանահայ նահատակ Հրանտ Հակոբյանի քույրը պատմում է հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի իր ընտանիքի հետ հանդիպման մասին հուշերը։ Մեր հայրը Բեռնատարի վարորդ էր։ Նա վթարի է ենթարկվել Խորամաբադի ճանապարհին եւ մահացել 50 տարեկանում։ Նա ուներ 6 զավակներ, 4 դուստր եւ 2 որդի։ Հրանտը ընտանիքի ամենափոքր երեխան էր։ Նա զինվորագրվել էր 1986 թվականին։ Մայրս ասում էր, որ հորս մահից հետո չի դիմանում Հրանտի բացակայությանը։ Հրանտի նահատակությունից հետո նա ասում էր. «Աստծուն խնդրել եմ, ինձ շուտ տանի»։ Ուզում էի Հրանտի հարսանիքը տեսնել, բայց չեղավ։ Այնպիսի ցավ ենք տեսել, որ չէինք կարող պատկերացնել։
Հրանտը նահատակվել է ռազմաճակատում։ Հրանտի նահատակվելուց 5 տարի է անցել։ Մենք Սուրբ Սննդի գիշերը եկանք մեր մայրիկի տուն, թե տոնի եւ թե նրան օգնելու համար։ Առավոտյան զանգեցին, ասացին, որ գիշերը հյուրեր ունենք եւ ուզում են գան ու խոսեն մեր նահատակի մասին։ Երեկոյան ընտանիքի անդամներով նստած էինք սեղանի շուրջ եւ զրուցում էինք, մոռացել էի հյուրի գալու մասին խոսակցությունը։ Հանկարծ տան զանգը հնչեց։ Քրոջս որդին Էդվարդը դուրը բացեց։ Գուշակեցինք, որ հյուրերն են։ Քիչ անց լսվեց Էդվարդի ձայնը, որ ներս էր հրավիրում։
Աստծո անունը տալով եւ ողջունելով երկու հոգի ներս են մտնում։ Իհարգանք մեր մուսուլման հյուրի, համազգեստ ենք հագնում եւ գլխաշոր կրում։ Հյուրասենյակ գալով լսում ենք, որ այդ երկու հոգին ասում են, որ մեր հյուրը ճանապարհին է եւ մի քանի րոպե հետո կհասնի։ Հետո հարցեր են տալիս, որ մեզ համար շատ զարմանալի էր։ Հարցրեցին՝ տան մեջ քանի հոգի ենք եւ արդյոք ուրիշ մեկը չի գալու։ Հարցրեցին, թե ազգակցական ինչ կապ ունենք նահատակի հետ։ Առանց բարևելու գնում եմ խոհանոց մայրիկիս մոտ։ Միասին խոսում էինք, երբ Էդվարդը ոգևորված ներս մտավ ու ասաց, որ մեր հյուրը պարոն Խամենեին է լինելու։ Չէի կարողանում հավատալ, բայց դեմքը ոգևորությունից այնքան էր կարմրել, որ համոզվեցի, թե չի կատակում։ Հյուրասենյակ եմ գնում ու բարևում, ասացի, կներեք, շփոթված եմ։
Ասացին, թե շփոթվելու կարիք չկա, հեղափոխության առաջնորդ է ձեր տուն գալու։ Եվ քիչ անց կհասնի։ Նա դուրս գնաց եւ Էդվարդը նրան ուղեկցեց։ Մյուս ազնվորությունը հերոստացույցի կողքին դրված բասկաթորը ցույց տալով ասաց, որ այդտեղ հարմար է առաջնորդի նստելու համար։ Մտածելու եւ հավատալու ժամանակ չունեինք, գնացինք դրան մոտ ընդառաջ։ Այո, առաջնորդն էր, կաթնագուն աբայով եւ սև ձեռնափայտով, ժպիտը դեմքին։ Նա բարևեց բոլորիս եւ նստեց բասկաթորին, բոլորիս էլ հրավիրեց նստենք։
Էդվարդը նստեց նրա կողքին։ Առաջնորդ Խամենեին խոսեց բոլորիս հետ Հրանտի հետ մեր կապի մասին եւ հարցրեց Հրանտի անհետ կորելու մասին։ Ես պատմեցի, Հրանտը 17 տարեկանում զինվորական ծառայության մեկնեց, 1 տարի ճշտված ժամկետից շուտ։ Որքան փորձեցինք նրան հրաժարեցնել, չստացվեց։ Ընկերներից մի քանիսը մեկնել էին ճակատ։ Նա էլ չեր դիմանում եւ գնաց։ Ուսումնավարժական շրջանը Քերմանի 05 զորանոցում էր, որից հետո մի շրջան ծառայեց Անդիմեշկում եւ որոշ ժամանակ էլ Ֆաքայում։ Ուսումնավարժական շրջան ավարտելուց եւ վերադառնալուց հետո պատմում էր, որ այնտեղ 25 հայեր կային եւ մեզ ասում էին հայերի ջոկատ։ Հրանդը, որպես ընտանիքի պատասխանատու, կարող էր անգամ ծառայության չմեկնել կամ իր զինվորական շրջանն անցկացնել Թեհրանում, սակայն ինքը չընդունեց եւ ճակատ մեկնեց։ Նա հատուկ սեր էր տածում իմամ Հուսեյնի նկատմամբ։ Նրա զինակիցներից մեկն ասում էր, որ նա միշտ սիրով մասնակցում էր ռազմաճակատում կազմակերպվող կրոնական առողություններին եւ արտասվում։ Հրանդը վիրավորվել է թշնամու հարձակման ժամանակ եւ թույլ չի տվել իրեն տեղափոխել վիրավորների հետ ապահով վայր եւ վիրավոր մարմնով կանգնել է թշնամու դիմաց, որպեսզի մյուս զինվորները կարողանան հասնել ապահով վայր եւ նույն տարածքում նահատակվել է Հրանդը։
Մեծարգու առաջնորդը մայրիկիս հարցնում է, թե երբ է մահացել հայրս։ Ես եմ պատասխանում մորս փոխարեն, քանի որ նա պարսկերեն չգիտի։ Առաջնորդ հարցնում է, թե ինչու մայրս պարսկերեն չգիտի։ Պատասխանում եմ, որ նա գնում էր դասընթացների և սովորել էր, բայց եղբորս անհետ կորելուց հետո այնքան տխրեցու մտքերով տարվեց, որ մոռացավ։ Առաջնորդ Խամենեին ասաց. Երկրի անկախության ու արժանապատվության պահպանման համար զոհողություն կատարած ընտանիքները, որոնց երիտասարդները ինչպես ձեր երիտասարդը գնացին մարտադաշտ և կռվեցին ու նահատակվեցին, մենք գնահատում ենք այս ընտանիքներին։ Մենք այս զգացմունքը միայն խոսքով չենք արտահայտվում, ոչ, մենք հոգու խորքում հարգանքով ենք վերաբերվում այն մորը, ով համբերել է երիտասարդը մարտի դաշտ գնա, այնտեղ նահատակվի կամ անհետանա։ Սա մեզ համար արժեք է համարվում։ Մենք ցանկանում ենք շնորհավորել ձեզ նոր տարվա և Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ և վշտակցել ձեզ այս դեպքի համար։
Միշտ շատ էի մտածում Հրանդի գնալու մասին և պարծենում, բայց ոչ այսքան։ Առաջնորդի խոսքերը կարծես փոխեցին իմ հայացքը եղբորս և նրա կատարած գործի վեհության նկատմամբ, և ես նրան շատ ավելի բարձր գնահատեցի անցյալի համեմատ։ Մեր ընտանիքը Փերիայի գավառի հայերից է, դեռ այնտեղ գյուղատնտեսության տարածք ունենք։ Փերիայի հարցը հետաքրքրեց պարոն Խամենեին։ Այդ ժամանակ մեր տանտերը, պարոն Դավիթը շարունակեց զրույցը և խոսեց Փերիայի շրջանի մասին։ Նրա բացատրություններից հետո առաջնորդն ասաց.
Հայերը լավ մարդիկ են, մեր երկրում նրանք միշտ հնազանդ ու գործունյա մարդիկ են եղել։
Դա այնքան էլ արտակարգ բան չէ, կարծում եմ յուրաքանչյուր իրանցի պետք է նեղություն կրի երկրի համար։
Խոսքը արտակարգ լինելու մասին չէ, արտակարգը սովորականից ավելի բարձր է և մենք դա չենք ակնկալում։ Հայերը մյուս հայրենակիցների կողքին մասնակից են եղել երկրի բարգավաճմանը։
Պարոն Դավիթն ասում է.
Մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում շատ ազատ ու հանգիստ ենք ապրում։ Ես մի քանի տարի առաջ Անգլիա եմ եղել, Օքսֆորդի համալսարանի և Հարվարդի համալսարանի թոշակի անցած դասախոսների ընկերական հանդիպում էր։ Մարդիկ հավաքվել էին և խոսում էին արևմտյան և արևելյան երկրների քաղաքակրթության մասին։ Նրանք հիմնականում խոսում էին իսլամական երկրներում ապրող փոքրամասնությունների մասին, ինչպես մենք, որ տարիներ շարունակ ապրում ենք Իրանում։ Երբ այս իրողությունները պատմեցին նրանց, նրանք զարմացան, չգիտեին, թե մենք որքան ազատ ենք Իրանում և որքան ազատություններ ունենք մշակութային, հոգևոր ու հասարակական կյանքում։
Էդվարդն այսպես շարունակեց.
Ճիշտ եք, մենք անկան հանգիստ ենք ապրում Իրանում, որ մեզ փոքրամասնություն չեն զգում, այստեղ շատ հարցերում մեզ համար ավելի լավ է, քան Հայաստանում։
Հեղափոխության առաջնորդն ընդգծեց.
Ձեր տունն էինք եկել մեր հարգանքը արտահայտելու ձեր մայրիկին, շնորհավորելու Սուրբ Ծնունդը և վշտակցություն հայտնելու ձեր խիզախ երիտասարդի նահատակության կապակցությամբ։
Մեզ համար պատիվ է։
Ձեր որդին միայն ձեր պարծանքը չէ, նա ձեր ընտանիքի, երկրի և ազգի պարծանքն է, բոլոր զինվորներն են այդպիսին, բոլորս ենք նրանցով հպարտանում, Աստված օրհնի ձեր տունը և միշտ հաջող լինեք։
Առաջնորդը մայրիկիս նվեր է տալիս և հրաժեշտ տալիս։ Մայրս երախտագիտությամբ նայում է առաջնորդին։ Պարոն Դավիթն ասում է.
«Կսիրեինք ավելի երկար մեզ մոտ մնայիք»։
Առաջնորդն այսպես է պատասխանում.
«Դուք եք ուշ եկել, Մենք ավելի շուտ էինք եկել։
Այս կատակով հրաժեշտի պահը ուրախ է լինում։ Ես ու եղբայրս ընկերակցում ենք սիրելի հյուրին մինչև տան դուռը։ Նրա վերջին պատկերը մեր տան դռան երբեք չեմ մոռանալու։
Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, որ այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքէջի միջոցով, որին հասցեն է parstoday.ir/hy։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի հնագույն հուշարձանների լավագույն տասնյակը, որոնք պահվում են արտասահմանյան թանգարաններում։ Քաջառորդություն մաղթելով ձեզ բոլորից սկսում ենք մեր հաղորդումը։ Այս շաբաթվա լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարում կներկայացնենք հին Իրանի պատմության տարս արժեքավոր հուշարձանները, որոնք տարբեր պատճառներով հայտնվել են աշխարհի հայտնի թանգարաններում։
Իրանի հնագույն ու նշանավոր հուշարձաններից կարելի է նշել Կյուրոսի գլանը կամ Խարտիան։ Այս Խարտիան կավե գլանի վրա արձանագրություն է Աքեմենյան ժամանակաշրջանից և հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին հինավուրց Բաբելոն քաղաքի մոտ գտնվող տաճարում։ Այս քաղաքի մնացորդները այսօր կարելի է տեսնել ներկայիս Բաղդադից մոտավորապես 88 կիլոմետր դեպի հարավ Իրաքի Հալլա քաղաքի մոտ։ Խարտիայի մակերեսի նշանները իրականում բաբելոնական լեզվով ձեռագրեր են։ Արձանագրության տեքստը պատմում է մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Կյուրոսի կողմից Բաբելոնի գրավման մասին, որտեղ ասվում է.
«Իմ մեծ բանակը հանգիստ մտա Բաբելոն քաղաք, թույլ չտվեց, որ տառապանք ու հալածանք հասցվեն այս քաղաքի ու այս երկրի ժողովրդին»։ Նաբոնիդը, Բաբելոնի վերջին թագավորը, ստերկացրել էր Բաբելոնի անօգնական ժողովրդին։ Արարք, որին արժանի չէին նրանք, ես վերացրեցի ստրկությունը, վերջ տվեցի նրանց դժբախտություններին, ցակուցրիվ ու տեղահան դարձած բոլոր մարդկանց վերադարձրեցի իրենց երկիր, ես շենացրի նրանց ավերված տները։ Կիրոսի Խարտիան հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին և ամենահին հռչակագիրը։ Այս արձանագրությունն այժմ պահվում է Լոնդոն քաղաքում, Բրիտանական թանգարանում, որտեղ գտնվում է Իրանի մշակույթի և պատմության հետ կապված շուրջ 13,000 պատմական հուշարձան։
Ամուդարյայի գանձը կամ Ջիհունի գանձը հին իրանական գործերի ամենագեղեցիկ ու արժեքավոր հավաքածուներից է։ Ամուդարյայի գանձը արժեքավոր հավաքածու է, որը պարունակում է 170 իր ոսկուց ու արծաթից և Աքեմենյան ժամանակաշրջանի 200 մետաղադրամ։ Աքեմենյանների դինաստիան իշխում էր Ինդոսի հովտից մինչև Նեղոս գետն ընկած հսկայական տարածքի վրա։ Այս գանձը հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներում Ջիհուն կամ Ամուդարյա գետի ափին Տաջիկստանի հարավարևմուտքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ։
Ամուդարյայի գանձերից կարելի է նշել Շիրդա կոչվող ոսկե ապարանջան ու թևկապը, 4 ձիերով ոսկե կարգը, ոսկե ու արծաթյա հուշակտորները։ Շիրդալի ոսկե թևկապը Աքեմենյան դարաշրջանի ամենահայտնի թևկապերից է։ Այս թևկապը կազմված է երկու առյուծից, որոնք սիմետրիկորեն կանգնած են միմյանց դիմաց, իսկ չորս ձյանոց ոսկեկարգը պետք է համարել Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մետաղագործության գլուխգործոց, 19 սանտիմետր երկարությամբ շատ գեղեցիկ կարգ, որին քաշում է 4 ձի և ունի 2 ուղևոր, կարապանը ու ուղևորը. Այս ստեղծագործությունը մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերի հուշարձան է։ Այս գանձերի որոշ մասերն այժմ պահվում են Անգլիայի, Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարաններում, ինչպես նաև Ճապոնիայի Միհոյի թանգարանում։
Բրիտանական թանգարանում պահվող հին Իրանի պատմական այլ գործերի շարքում կարելի է առանձնացնել երաժիշտների ափսեն։ Այս պատմական աշխատությունը պատկանում է Սասանյանների դարաշրջանին և հայտնաբերվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող Թաբարիստան շրջանում, այժմյան Մազանդարանում։ Այս ափսեի նյութը մաքուր արծաթից է, իսկ մակերեսը պատված է ոսկով։ Փորագրված երաժիշտների ափսեի վրա պատկերված է թագավորական ընդունելությունն ու խրախճանքը։
Նկարում թագավորը կամ ազնվական մարդը նստած խմում է, որի համար երաժշտություն են նվագում 3 հոգուց բաղկացած երաժիշտները։ Ափսեի ներքևում պատկերված է վառվող օջախ, որի վրա կերակուր է եփվում։ Այս պատմական ստեղծագործության եզրային ձևավորման կեսից ավելին մի ծառ է զբաղեցնում, որի վրա թռչուն է նստած։ Ափսեի վրա պատկերված երաժիշտներից մեկը հարմոնիկա է նվագում, մյուսը լարային գործիք։
Իրանի այլ պատմական և արժեքավոր գործերի շարքում կարելի է նշել աղեղնավորների քարապատկերը։ Այս քարապատկերը կապված է Աքեմենական ձմեռային դղյակի Սուսայի ապադանա պալատի բնակելի հատվածի շքեղ հարդարանքի հետ։ Նրա երկարությունը 4.75 մետր է, իսկ լայնությունը 3.75 մետր։ Աղեղնավորների քարապատկերը պատրաստված է փայլունկավից և ներկված էմալային գույներով։
Քարապատկերների վրա պատկերված են Աքեմենյան ամենակարևոր արքաներից մեկի Դարե առաջինի բանակի նետաձիգները։ Դարեհն ուներ Ջավիդան, հավերժական անունով մշտական բանակ, որը բաղկացած էր 10,000 հոգանոց զորքից։ Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը այս ընտրյալ բանակը համարում էր անմահական բանակ, բանակ, որի զինվորները ամեն պատերազմից հետո չէին վերադառնում իրենց տներն ու իրենց գործերին, այլ մնում էին զորանոցներում, պատրաստ վիճակում։ Աղեղնավորների քարապատկերը այժմ գտնվում է Փարիզի Լովրի թանգարանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագիններս դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։
Հին Իրանի բազմաթիվ քարապատկերներ կարելի է տեսնել Ֆրանսիայում և այլ երկրների թանգարաններում։ Դրանցից է Էլամցի տիկնոջ ու աղախնի քարանկարը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-8 դարերով։ Այս հուշատախտակը ցույց է տալիս էլամացիների կյանքը այդ օրերում։ Այս հուշատախտակի վրա պատկերված է էլամացի կինը, որը թել է մանում, իսկ նրա սպասուհին նրան հովացնում է։
Էլամացի կնոջ և սպասուհու քարապատկերն առաջին հայտնի նկարն է, որը պատկերում է թել մանելու ավանդույթը։ Այս քարանկարը, որը ձեռք է բերվել Սուսայի պատմական տեղանքից, թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարով և ներկայումս գտնվում է Լուվրի թանգարանում։
Երգլխանի ցուլի խոյակը ապադանա պալատի պատմական ու դիտարժան գործերից է։ Մեր թվարկությունից ավելի քան 500 տարի առաջ կառուցված երկգլխանի ցուլի խոյակը հենարան էր ապադանա պալատի տանիքի համար։ Այս խոյակում քանդակված են սիմետրիկ վիճակում ցուլի երկու գլուխ, որոնք դրված են հակառակ կողմերում, իսկ սիմետրիկության առումով չնչին տարբերություն չկա ցուլի երկու գլուխների միջև։
Խոյակների, դետալների մանրամասնություններն ու քանդակների հմուտ գործառույթը վկայում են դրա ստեղծողների գեղարվեստական նրբագեղության զգացողության մասին։ Մինչ խոյակի երկու ցուլերը իրենց ոտքերը հավաքել են մարմնի տակ, նրանց եղջյուրները ցայտուն և ագրեսիվ են։ Երկար ականջները հիանալի համամասնություն են ստեղծել մարմնի կառուցվածքի հետ։ Այս գեղեցիկ և արժեքավոր հնադարյան արտեֆակտը պահվում է Լովրի թանգարանում։
Իրանական գորգերը վաղ անցյալից ի վեր իրանական մշակույթի և արվեստի հնության ու ինքնատիպության արտահայտությունն են։ Աշխարհի շատ արվեստասերներ և մարդիկ իրանական մշակույթն ու արվեստը ճանաչում են իր գունավոր գորգերով ու նրա տարբերվող հյուսվածքներով։ Բազիլիկ գորգը, որն այժմ պահվում է ռուսական Էրմիտաժի թանգարանում, հնագույն և առաջին գործված գորգերից է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերով։
Հաշվի առնելով նրա դիզայնը, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ այս գորգը գործվել է իրանցիների կողմից։ Պատմական այս ստեղծագործության այցելուներին զարմացնում է գորգագործի կողմից հյուսված շարքերի հերթականությունը։ Դրա վրա վարգույներն ու նախշերը ինչպիսիք են, ձիավորները, տարբեր մարմիններով ու գլուխներով կենդանիները, ծաղիկները, ինչպես նաև այս գորգի տարբեր անկյուններում պատկերված եղնիկները, այս ստեղծագործության հմայիչ և աչք շոյող տարեր են։
Շահնամեն Իրանի պատմության ամենաինքնատիպ բանաստեղծություններից է, որը գրել է 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսի Թուսին։ Աշխարհում այս ստեղծագործության բազմաթիվ օրինակներ կան։ Շահնամեի ամենահին ձեռագիր տարբերակը, որը 800 տարվա վաղեմիություն ունի, պահվում է Իտալիայի Ֆլորենցիայի ազգային գրադարանում։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ Շահնամայի այս տարբերակը ի սկզբանե այս գրադարանում գրանցվել է որպես Մահմեդականների Սուրբ գրքի, Սուրբ Ղուրանի թարգմանություն։ Հետագա վերանայումների ժամանակ փորձագետները նկատել են գրքի իսկական անվանումը. Շահնամեի այս տարբերակը գրի է առնվել Ֆերդուսիից ընդամենը 200 տարի հետո։
Իրանի սահմաններից դուրս պահվող հին իրանական հազարավոր ստեղծագործություններից մեկը Խոյի որսի ափսեն է։ Արվեստի այս թանգարժեք գործը պահպանվել է Սասանյանների դինաստիայի դարաշրջանից։ Ափսեի վրա պատկերված է ձիավոր նետաձիգ տղամարդ, որը խոյեր է որսում։ Հաշվի առնելով թագը, գլխակապն ու գլխի շուրջ գտնվող գունդը, ասվում է, որ նետաձիգը Սասանյան թագավոր է։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է թագավորը, իսկ նրա շուրջը փախչող 4 խոյեր։ Խոյի որսի ափսեն 21.9 սանտիմետր տրամագծով շրջանագծի տեսքով է։ Այս ափսեի նյութը արծաթ, ոսկի և սնդիկ է, որոնք օգտագործվել են հատիչով փորագրության միջոցով։
Արվեստի այս ստեղծագործության մեջ ուշագրավը արվեստագետի բարձր ճշգրտությունն է Խոյի և թագավորի մանրամասները պատկերելու հարցում։ Ինչի պատճառով մեզ ավելի մանրամասն տեղեկություններ են փոխանցվել այդ ժամանակաշրջանի թագավորի հագուկապի ու որսորդական տեխնիկայի մասին։ Հարկ է նշել, որ նման դեկորատիվ աշխատանքներ իբրև հզորության խորհրդանիշ հաճախ էին ուղարկվում հարևաններին որպես ընծա։ Խոյի որսի ափսեն, որը հայտնաբերվել է Իրանի կենտրոնում գտնվող հին ավուրց Ղազվին քաղաքում, այժմ պահվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենի թանգարանում։
Արտասահմանյան թանգարաններում պահվող Իրանի մյուս նշանավոր հնագույն իրերի շարքում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկիա վզնոցը։ Բացի այս զարդի գեղեցկությունից, ձերքի գեղեցիկ արվեստը և դրանք պատրաստող մարդկանց հմտությունն ավելի շատ ուշադրության են գրավում, քան որևէ այլ բան։
Իր երաշերտ կառուցվածքի շնորհիվ այս վզնոցը հին Իրանի պատմության եզակի գործերից է, որը հայտնվել է Ճապոնիայի Միհո թանգարանում։ Այս շերտերից յուրաքանչյուրի վրա առկա է այնպիսի նախշեր, ինչպիսիք են ռազմիկի դեմքը, ձիու գլուխն ու սանձը, զինվորը, իսկ կենտրոնում ինչ-որ աստվածի պատկերը։ Այս բոլոր շերտերում օգտագործվել են ինքնատիպ արժեքավոր քարեր, դրա վրա առկա փորագրությունը արվել է ապակիով։
Հարգելի ընկերներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեանը parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։